I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
The Pod Network Entertainment.
Kumusta yung mga kababayan natin doon na nakapag-migrate? Ano yung pinaka-problema nila ron?
Doon po sa mga nauna, as in yung mga matatagal nang nandoon, ang lagi nilang sinasabi is, nung kapanahunan ko, ang tagal kong naghintay bago ko nakuha yung pamilya ko. So nung dati kasi, sila lang talaga, tapos pahirapan bago nila makuha yung pamilya nila. Yung ngayon naman is, ang bilis makapunta, kasi nga through student po, tas tourist visa. Pero, ang hirap naman pong kasi kumbaga, yung iba nga po kasi, di ba, dinaya nila yung proof of funds nila. So, sa totoo lang, hindi sila talagang prepared financially. So, yun naman po yung nahirapan silang mag-adjust.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ito yung part 2 ng episode natin ng mga gustong mag-migrate sa ibang bansa. Last episode, pinag-usapan natin yung mga gustong pumunta ng Canada. Ngayon, kung kayo ay na-reject sa Canada, ano yung mga lugar na pwede nyo pang puntahan? Kasama ko po ang ating guest, ang CEO ng Kikumoto Immigration Firm. Wala iba kundi si Kaide Kikumoto.
Hello po.
Welcome again sa Underpaid, ha?
Opo.
Oo. Before we start the show, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, join the Discord group, and syempre, mag-subscribe kayo sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel at doon tayo magko-comment sa mga videos namin. Oh, Kaide, kung na-reject ang isang aplikante sa Canada, hanggang ilang beses sila pwedeng mag-apply?
Sa amin po, no, sinusubukan lang namin ng sinusubukan. Kaya nga po, we pride ourselves with 100% success rate. Kasi hindi kami tumitigil hanggang mapa-approve sila. The only time na tumitigil kami is when they decide na ayaw na namin, suko na kami. So, that means na kumbaga, hindi na sila talagang nagtuloy. So, pwede po siyang ituloy ng ituloy hanggang sa ma-approve. Minsan, nakukulitan na din yung immigration officers and ina-approve na din siya. At saka, ina-address naman po kasi namin, may refusal points po yan or reason. And then, of course, doon namin tinitigan, bakit nga ba ni-reject? Then, doon namin siya atakihin.
Okay. Halimbawa, nagsawa na nakailang rejections na yung mga aplikante. Ano pa yung mga lugar na pwedeng puntahan ng mga Immortal?
Ayun po. So, ang pwede nilang puntahan, una naming binibigay is yung Asia. Meron po kasi kaming nakuhang partnership program with 4 to 5 stars hotels in Asia. Kasama po dyan ang Maldives, Thailand, Singapore, Hong Kong. Pero ito po kasi, pumapasok lang siya sa hospitality industry. Mostly mga hotels, mga resorts. Pero all sorts of job position naman is available. Yun lang, medyo pag mga back office, like mga accounting, mga basta yung mga back office, medyo limited number siya sa within one organization. Another po is Australia. And then we are now tapping sa New Zealand, US at saka some countries in the European region.
Okay. Maraming ang gustong pumunta ng ng Australia at saka New Zealand.
Apo.
Yung iba, New Zealand muna and then afterwards sa Australia sila pupunta.
Apo, tama.
No? Ang napansin ko lang, hindi ko nila lahat, pero yung mga karamihan sa mga kababayan natin, ang gusto nilang puntahan kung saan yung may visa na talagang mahirap kunin, yung yari, USA,
apo,
sa Canada, no? Mm-hmm. And then sa mga may mga Caucasian na nakatira doon.
Apo.
Ano sa tingin mo kung bakit? Yung dahilan nila.
Siguro po yung matagal ng parang thinking ng American dream. Kasi minsan yung mga nasa US, lumilipat sila ng Canada . Tapos ang reason nila is hindi free yung healthcare, tapos mahal. And then hindi na ganun ka okay because of yung mga racism, mas mataas po talaga kahit sa numbers or statistics. Oo. Makikita siya.
Yan yung sa USA.
Apo. No?
Pero sa Canada kasi healthcare yung habol nila.
Apo.
Sa Australia ano yung habol nila?
Sa Australia po yung siguro work-life balance at saka sabi nga po nila mataas ang sweldo doon.
Kumbaga chillax lang yung mga tao roon.
Apo. Sobrang laid back tapos mataas sila magpasweldo.
How about sa New Zealand?
Sa New Zealand naman, usually ginagawa nilang stepping stone. Kasi karamihan ng kakilala kong pumunta ng New Zealand kasi na-refuse sila sa Australia. So New Zealand muna sila kasi may mga documents na sila.
Pero ano yung buhay sa New Zealand? Petix din sila ron?
Petix din po doon. Pero ang lagi nilang impression po, di ba, pag New Zealand, naku, mas marami pang baka doon kesa sa tao.
Tupa, di ba?
Apo.
Yun. So the process of getting a working visa sa mga bansang yun, ganun din.
Ganun din po siya, although syempre mas mahirap po talaga. Ang mas nakakaalis po talaga is yung mga nasa fast food crew.
Kapag pupunta New Zealand.
Opo, at saka ngayon parang ang nagiging hot na job po doon na nakakakuha is yung mga preschool teachers. Yun yung napansin kong karamihang pumupunta doon.
Okay, how about sa mga sa Australia, ano yung nahanap doon? Kung sa New Zealand service industry, preschool teachers, sa Australia ano yung mabenta?
Yun naman po, dun maraming IT. To be honest, ako po ang una kong sinubukan is Australia. Kasi IT po talaga yung linya ko before ako nag-immigration. Okay yung IT dun, tsaka kaya ko din siya tinarget. Talagang pagpatak ng 5, sarado na halos most establishments. Kaya laid back talaga.
Yung sa Canada, ano yung hinahanap? Mga doktor, yung mga nasa medical field?
Mga nasa medical field, pagkatapos yun, yung mga McDo, Tim Hortons,
service industry, ganun.
Apo, service industry.
Kaya yung mga magulang natin noon sinasabi, mag-nurse ka para pag naka-graduate ka, mag-abroad ka, ganyan.
Apo.
Kumusta yung mga kababayan natin doon na nakapag-migrate? Ano yung pinaka-problema nila ron?
Doon po sa mga nauna, as in yung mga matatagal nang nandoon, ang lagi nilang sinasabi is, nung kapanahunan ko, ang tagal kong naghintay bago ko nakuha yung pamilya ko. So, nung dati kasi, sila lang talaga, tapos pahirapan bago nila makuha yung pamilya nila. Yung ngayon naman is, ang bilis makapunta, kasi nga through student po, tas tourist visa, pero ang hirap naman pong mag-settle. Kasi kumbaga, yung iba nga po kasi, diba, dinaya nila yung proof of funds nila. So, sa totoo lang, hindi sila talagang prepared financially.
Mm-mm.
So, yun naman po yung nahirapan silang mag-adjust.
Yung sa pera, no?
Apo.
Pero ang hirap din kasi, kung mga kababayan natin, in-uproot nila yung sarili nila para pumunta ron, para sa pamilya nila. And then, syempre pag nandun ka, mahirap mag-adjust. Ang nakapag-adjust dun yung mga bata na lumaki na ron. Diba? Yung sabi nga nila, sa isang pamilya, you have to take one for the team. Ayun yung ginagawa ng mga magulang na naunang pumunta ron. Yun ang sakripisyo na ginawa nila.
Apo, totoo po.
Oo.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uy! Ben! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Ito po ang The Cool Pals.
Hello!
Hello sa inyo, sa mga nakikinig ng
podcast. Tumigil sa camera.
Hello sa inyo! Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing.
Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano.
Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo.
Huwag ka na lang mamilit. Papatanggal nyo sa trabaho. Huwag na.
Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Bar.
Di ako minom.
So, kung kunyari, sa New Zealand, ano yung importante ron yung show money, yung mga ganun pa rin, may mga invitation pa rin bang kailangan ron?
So, sa lahat naman po ng country, kailangan mong ipakita na magko-contribute ka doon sa economy nila. So, number one is yung skills nyo po.
Kung ano yung silbi mo sa bansang yun. Ganun. Kumbaga sa madaling salita, no?
Kaya kanila kukuhain kasi kumbaga magbabayad ka ng tax tapos magiging part ka ng economy nila. So usually, kaya po mas nakakapunta ngayon yung mga working age, mas mabilis siya. Plus yun nga, yung kailangan meron kang skills na kailangan nila. So sa Australia, sa New Zealand, from time to time, nag-iiba yung ano nila, yung highly skilled nila.
So ngayon, pag kunyari, bukod sa USA, Canada, Australia, and sa New Zealand, yung mga UK na bansa, ano yung mga in-demand dun?
Diyan po, ngayon, ang kinukuha nila is mga ano din, mga student din. Pero medyo sumisikat ngayon sa Finland. All sorts of job role naman nakukuha nila. Pero dito po sa Finland, kailangan meron kang sponsor na relative eh. Yung immediate family.
Kung baga, doon na nakatira.
Apo.
Oo. Bakit ano bang meron sa Finland at ano? Parang pinupuntahan din ng mga Pinoy yan.
Siyempre, European country pa rin, no? So, maganda pa din, of course, yung currency nila. Very strong naman yung currency nila. Plus, siyempre, kung i-compare mo sa peso, stronger talaga yung buying power. Plus, siyempre, kung saan po kasi madali, which is kailangan mo kasi doon ng sponsor, immediate family na sponsor. So, syempre, doon pumupunta yung mga tao kasi ngayon naghigpit yung Canada, naghigpit din yung UK kasi ngayon bawal nang pumunta yung mga hindi spouse at saka walang sponsored na parents.
Mm-hmm. So, kumbaga, pag single ka, mas madali bang pumunta ron o pag yung kailangan may kamag-anak talaga?
Pag sa Finland po, kailangan may kamag-anak. Mm-hmm. Sa ibang lugar po, medyo advantage kung single ka. Kasi of course, kapag ka sa iba kasing countries, the more na madami yung family member, the more na kailangan mong mas malaki ng proof of funds. Kasi syempre yung settlement money mo is for how many people. So medyo advantage po siya kung single ka kasi syempre mas maliit yung show money mo.
Oo. Pagka ikaw ba senior citizen na, mas mahirap pa ba ma-approve pag nag-apply ka?
Opo, kasi kung sarili nyo po ha,
oo.
Kasi syempre, unang-una pong titignan is yung age. So, hatak na hatag agad yung kumbaga, score mo.
Oo, parang medyo, baka healthcare lang ahabol nito.
Opo.
Ano, no?
Ayan, pero of course, when it comes to skills, kung highly skilled po kayo, syempre, mataas naman yun kasi ang dami mo ng years of experience. Pero, malaking factor po kasi yung age. Ang pwede po sigurong gawin ng mga senior is kung meron silang anak na ano, yun
na
yung
doon.
Apo.
Yun yung parang magre-request na, o yung ano, magulang ko, kukunin ko na.
Apo.
Ganyan. Yung mga bagong bagong kakamigrate lang, ano yung mga unang nagiging problema nila pag nandun na sila sa bansang yun?
Siguro po sabihin ko para sa Canada, no, kasi mas marami akong nakakausap doon. Yung mga bagong migrate, etong generation talaga na to, ang nagiging problem po talaga nila is nahirapan silang unang-una kumuha ng trabaho. Kasi yung influx po talaga ngayon ng foreigners na pumunta, whether temporary foreign workers sila, temporary resident visa, or mismong immigrants. Kasi may mga nakakausap ako, dating naman nila is PR, pero nahirapan pa rin silang kumuha ng trabaho. Kasi ang dami po talagang naghahanap.
Okay. Bukod sa marami naghahanap ng trabaho, di ba meron sa Canada na pag wala kang trabaho, bibigyan ka ng pera ng gobyerno?
Apo. Pero ano po yun, syempre may eligibility. Yan po yung sinasabi ko na minsan hinahype ng husto, bibigyan ka lang ng allowance. Akala nila ganun kasimple. Kailangan nag-work ka muna. Kasi para din po siyang SSS na magbabayad ka muna ng contribution. Mm-hmm. Pag nagbayad ka ng contribution, then meron kang magagamit pag nag-maternity leave ka o hindi ka nagtrabaho. Yun po siya. So ito naman po is employment insurance. Maghuhulog ka muna ng minimum of 12 months ng employment insurance para makakuha ka din ng allowance.
Okay. So balik tayo dun sa mga immortal na nangangarap mag-migrate. Magkano dapat ang iipunin nilang pera na nasa bangko nila?
Iba-iba po yan. Sa Australia, hindi ganun kataas ang requirement nila. Even po sa tuition fee, ang baba lang. Siguro as little as 80,000 to 100,000 pesos.
Sa pwede Australia yan. New Zealand magkano?
New Zealand medyo ganun din po. Mm-hmm. Pero pag Canada, times 8 nun. So mga nasa 800 to 900,000 sa show money pa lang po.
Ito student pa lang?
Opo, student pa lang po to.
Pag-visitor
po, ayan, dito naging masyadong safe ang mga immigration ng mga countries na ito. Kasi wala silang nilagay na required. Ang nilagay lang nila is recommended. So for instance po, for Canada, recommended is at least 2,000 Canadian dollars for a month of visit.
So magkano yung 2,000 na yun sa peso?
Siguro po mga nasa 80,000 pesos for a month.
For a month.
So kung kunwari po, punta kayo doon ng 1 week lang, so ang recommended nila is 20,000 lang. Pero recommended po yun. So, ibig sabihin po, pag nag-apply kayo na, bakit may 50,000 naman ako, 1 week lang ako. Sasabihin nila, recommended lang naman yun . So, they can still decide kung enough yun or hindi.
Kung nangyari, sabi mo, isang buwan ka lang nandun, pero ang dami mong pera. Sabihin nila, mukhang magmamigrate ka rito. Iniisipan ka ba ng ganun?
Meron din po na kasi kunwari po, yung mga influencers kung clients, minsan nasa stock pa rin ang application nila despite na ang dami nilang na-provide na pera.
Okay. So, talaga? Kumbaga, dapat talaga kukonsulta sa expert.
Opo.
Tsaka mag-research din sila.
Opo.
No? So, alam niyo mga immortal, ang pag-migrate sa ibang bansa, hindi biro yan. Bukod sa babaguhin niyo yung buhay niyo, yung lifestyle niyo, tsaka yung, syempre, lahat tayo lumaki sa, kung mga Pilipino tayo, lumaki sa kung saan lugar tayo, nasanay . Panibagong panibagong adjustment. Talagang back to zero ka.
Opo.
Bumalik ka sa grade 1, ganun.
Mm-hmm.
Pati sa trabaho, ganun din.
Opo.
So, bukod sa show money, yung mga application na ganyan, kailangan medyo kainin nyo muna yung pride nyo.
Mm-hmm.
Kung start from zero. Ano yung mga trabaho na ginagawa nila? Parang sa service crew muna.
Opo.
Oo. Saan pa?
May isa po akong story, no. Kakakwento lang kasi nito sa akin na dito sa Pilipinas, syempre manager siya.
Mm-hmm.
Para lang medyo ma-open sila. Pumasok siya sa Tim Hortons kasi for the sake na magkaroon siya ng survival job habang naghahanap ng line of work niya.
Mm-hmm.
Ngayon, yung isang manager daw doon sa Tim Hortons, ang sabi sa kanya, "Ate, I learned a new word." Tapos sabi, "Oh, really? What is it?" "Ate, ang bobo mo." Sabing ganun nung Indian. Tapos sabi, "You're stupid, right?" Kasi pinag-iinitan daw siya nun. Tapos natahimik na lang siya. Tapos after nag-break shot, umiyak siya.
Oh.
Pero ayaw niyang sabihin dun sa kuya niya kasi sabi, papaalisin daw siya dun. Hmm. So ito yung mga parang nilulunok ng mga kababayan natin dun.
Yung mga parang grabe, yung may discrimination, may racism, ganyan. So, dapat talaga. Pero pagka ganyan, may mga racist kang nakasama sa ibang bansa, pwede mo isumbong yan eh.
Pwede diba? Nyo po yun i-report. Sabi ko nga po, pwede niyang i-report yun dun sa work busy wherein, of course, poprotektahan ka. Pero kasi gusto niya i-keep yung trabaho eh. So, ito yung mga bagay na nilulunok ng mga kababayan natin for the sake of yung family nila, madala nila doon, mga ganun.
Okay, so Kaide, payuhan natin yung mga kababayan natin na nakikinig ngayon dito sa Underpaid Podcast. Ano ba ng mga pwede mong sabihin sa kanila kung hindi man sila makapunta sa Canada, sa ibang bansa naman nila ay gustong maghanap ng trabaho?
Ayun po, sa mga ka-immortal natin, kung hindi po kayo pinalad sa Canada, marami pa po kaming options. Meron po kaming Asia, halos every part of the world kasi may Australia, New Zealand, European region, and even USA. So, contact lang po sila sa amin and titignan namin kasi meron naman na kaming profile nila. Titignan namin kung saan mas po pwede.
Mas babagay yung skills nila.
Apo.
So, mga immortal, hindi lang basta ano to ha, yung pupunta ka sa ibang bansa, magtahanap ka ng trabaho. Mm-hmm. Kailangan may pakinabang ka dun sa bansa nila.
Apo.
Ano ba yung ambag mo? Parang ganon, no? Okay. So, ayan, mga immortal, ha, join the Discord group, leave a comment, subscribe kayo. Salamat sa ating mga kasama rito na pod manager, si Jasper Manalang at ang ating junior pod producer, mayor ng TPN, si Jeff Nunez. And syempre, si Kaide Kikumoto, maraming salamat.
Thank
at
you
sana
po.
Maulit ang iyong guesting dito sa Underpaid.
Opo, thank you po for having me.
Contact her sa Kikumoto Immigration sa Facebook, Instagram, nandun po sila. At syempre, kompleto po ang aming social media accounts, kaya kita-kits tayo sa May 18 sa ating meet and greet show ng ina mo sa Wicked Dogs BGC, Sabado 8 PM. Makikita nyo yung mga happy hour homies natin doon at masayang stand-up comedy special. So there you have it. I'm your host, Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.